πώς μπορούμε να σκεφτούμε τα βασικά, τους βασικούς άξονες, τα βασικά σημεία της επιχειρηματολογίας του Roland Barthes, όπως εκτίθεται, όπως αναπτύσσεται στο θεωρητικό κείμενο με το οποίο τελειώνει τις μυθολογίες. Το βιβλίο αυτό στο οποίο έχει μαζέψει, έχει συγκεντρώσει τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Lettre Nouvelle τη δεκαετία του 50, μεταξύ νομίζω 1954 και 1956. Είναι ένα σύνθετο κείμενο, ένα απαιτητικό κείμενο, στο οποίο όμως από μια σκοπιά ανάλυση πολιτικού λόγου μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένες πολύ βασικές αρχές. Η πρώτη έχει να κάνει με τον ίδιο το μύθο. Τι είναι ο μύθος? Και με αυτό ακριβώς ξεκινούν οι πρώτες γραμμές του κειμένου του Barthes. Τι είναι σήμερα ένας μύθος, ρωτάει. Θα δώσω αμέσως μια πρώτη απάντηση, πάρα πολύ απλή. Απόλυτα σύμφωνη με την ετυμολογία. Ο μύθος είναι λόγος. Άρα εδώ ακριβώς νομιμοποιείται και το δικό μας ενδιαφέρον. Ο μύθος είναι μία μορφή λόγου. Δεν είναι βέβαια, μας λέει ο Barthes, οποιοδήποτε λόγος. Για να μετατραπεί σε μύθο η γλώσσα χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες. Ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες προκύπτουν, τίθενται ιστορικά. Και εδώ εμφανίζεται και η καινοτομία κατά κάποιο τρόπο του Barthes, ο οποίος συνδέει τη σημειολογία του Σωσίρ, μία προσέγγιση που όπως ξέρουμε επικεντρώνει την προσοχή της στη δομή, έτσι, και επομένως όχι τόσο στην ιστορία ή στη χρήση της γλώσσας, με, το συνδυάζει ο Barthes αυτό, με ένα ενδιαφέρον, με μία διάθεση που λαμβάνει υπόψη την ιστορία, που λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, το πεδίο της ιδεολογίας. Το πεδίο δηλαδή των εξουσιαστικών σχέσεων, της εξουσιαστικής κυριαρχικής χρήσης του λόγου και της γλώσσας. Αυτή είναι η καινοτομία του, θα προσπαθήσει να γιώσει τη δομική προσέγγιση του Σωσίρ σε ζητήματα, σε διακυβεύματα που έχουν να κάνουν με τη χειροπιαστή ιστορική, κοινωνική και πολιτική μας πραγματικότητα. Από το κομμάτι το δομικό, το δομιστικό, της δομιστικής γλωσσολογίας, το κομμάτι το οποίο εγκαινιάζει ο Σωσίρ, ο Barthes θα κρατήσει ένα πολύ βασικό στοιχείο, την αποσύνδεση του μύθου, της δομής του μύθου, από το αντικείμενό του, από το υλικό που μετέρχεται, από το υλικό που επιστρατεύει, από το υλικό που χρησιμοποιεί. Οποιοδήποτε υλικό είναι κατάλληλο για να υποστεί μυθική επεξεργασία, για να λειτουργήσει κυριαρχικά και εξουσιαστικά. Τι υλικά μπορεί να είναι αυτά τα οποία επιστρατεύει ο μύθος? Μπορεί να είναι λέξεις, μπορεί να είναι ο γραπτός λόγος, μπορεί να είναι η γραφή, μπορεί να είναι κείμενα φυσικά, αλλά και ο κινηματογράφος, μια εικόνα, μια φωτογραφία, το ρεπορτάζ, ο αθλητισμός, η διαφήμιση. Όλα αυτά, μας λέει ο Barthes, μπορούν να χρησιμεύσουν σαν υπόβαθρο στο μυθικό λόγο. Επομένως εδώ ισχύει η βασική δομιστική αρχή, ότι εφόσον μπορούμε να διακρίνουμε τις σχέσεις που διέπουν μια σειρά από στοιχεία, το υλικό από το οποίο αποτελούνται τα στοιχεία αυτά γίνεται αυτομάτως δευτερεύον. Από τη στιγμή, για παράδειγμα, που μπορούμε να συλλάβουμε τις σχέσεις, τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι σκάκι, πώς κινείται το κάθε πιόνι, το αλογάκι, ο πύργος, η ευθεία γραμμή κτλ. Κτλ. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η σκακέρα στην οποία παίζουμε, την οποία χρησιμοποιούμε, γίνεται αυτομάτως δευτερεύον. Αν είναι ξύλινο, αν είναι μαρμάρινο, αν είναι από ελφαντόδοντο, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, αν είναι μια μινιατούρα σκάκι, αν είναι εκείνα τα μεγάλα πιόνια που μπορεί κανείς να παίξει σκάκι σε δημόσιους χώρους, αυτό είναι απολύτως δευτερεύον. Σημασία έχει να μπορούμε να συλλάβουμε τη δομή, το σύστημα των κανόνων που διέπει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή την αρχή χρησιμοποιεί και ο Barthes στην περίπτωση αυτή. Το υλικό του μύθου είναι δευτερεύον. Σημασία έχει ακριβώς να συλλάβουμε το πώς λειτουργεί συνδέοντας μία συγκεκριμένη σημειολογική δομή. Είναι ένα σημειοδοτικό σύστημα, ένα σημειολογικό σύστημα, το οποίο βέβαια συνδέεται και με μία κυριαρχική, εξουσιαστική, ιδεολογική λειτουργία. Τώρα, αυτό ξεκινώντας από την βασική αυτή αρχή, η οποία αποτελεί και μία από τις καινοτομίες της προσέγγισης του Μπάρτ, δηλαδή ότι η επιστήμη των σημείων, η σημειολογία την οποία ξεκινά ο Σωσίρ, στην περίπτωση της μυθολογικής προσέγγισης του μύθου, συναρθρώνεται με ένα ενδιαφέρον το οποίο είναι κοινό με το ενδιαφέρον της πολιτικής επιστήμης και της ανάλυσης του πολιτικού λόγου, το ενδιαφέρον δηλαδή της κυριαρχικής εξουσιαστικής χρήσης της γλώσσας και του λόγου, και γι' αυτό ακριβώς ο Μπάρτ επισημαίνει πάρα πολύ καθαρά ότι η μυθολογία έχει χαρακτηρίζεται από αυτό το διτό, από αυτό το διφυή χαρακτήρα. Είναι ταυτόχρονα και μέρος της σημειολογίας σαν τυπολογικής επιστήμης των σημείων, αλλά είναι επίσης και μέρος της ιδεολογίας ως ιστορικής επιστήμης, λέει. Δηλαδή, συνδυάζει το δομικό χαρακτήρα του σημειολογικού παιχνιδιού με μία διάθεση και μία χρήση που εξυπηρετεί δια του λόγου κυριαρχικές και εξουσιαστικές αξιώσεις που λαμβάνουν χώρο πάντοτε σε μία συγκεκριμένη κοινωνία, σε μία συγκεκριμένη ιστορική φάση της εξέλιξής της. Άρα εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και από τη δική μας σκοπιά, τη συνάρθρωση αυτού του αφηρημένου λίγο πολύ στρουκτουραλιστικού σημειολογικού, της στρουκτουραλιστικής σημειολογικής προσέγγισης που ξεκινά με τον Σωσίρ, με ένα ενδιαφέρον που είναι πολύ κοντά και στο δικό μας ενδιαφέρον, είναι ένα ενδιαφέρον πολιτικό, ιστορικό, που έχει να κάνει με την εξουσιαστική κυριαρχική χρήση της γλώσσας. Τώρα, τι είδους σημειολογικό σύστημα είναι ο μύθος? Ο μύθος χαρακτηρίζεται από τον Μπάρτ ως ένα δευτερογενές σημειολογικό σύστημα. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο παρασιτεί, το οποίο επιστρατεύει, το οποίο επικάθεται, αν θέλετε, χρησιμοποιεί, μετουσιώνει με κάποιο τρόπο, παραμορφώνει θα λέγαμε, μεταμορφώνει, ένα πρωτογενές σημειολογικό σύστημα που προϋπάρχει. Αυτό το πρωτογενές σύστημα μπορεί να είναι, όπως είπαμε, μια φωτογραφία, μπορεί να είναι ένα κείμενο, μπορεί να είναι μια λέξη, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο μύθος εκενώνει το σημενόμενο το οποίο χαρακτηρίζει αυτό το πρώτη τάξη σημειολογικό σύστημα στο οποίο στηρίζεται, το οποίο χρησιμοποιεί, το οποίο εκμεταλλεύεται, αν θέλετε. Εκενώνει, αν αυτό το σημειολογικό σύστημα αποτελείται σε μια ιδεοτυπική μορφή από την ένωση ενός σημαίνοντος και ενός σημαινωμένου που φτιάχνουν ένα νέο σημείο, ο μύθος, και αυτή είναι η πρωτεύουσα, ο πρωτεύων άξονας της μυθικής λειτουργίας, εκενώνει το σημαινόμενο από αυτό το πρώτο αρχικό σημείο και το εμβολιάζει, το πληρώνει. Έχουμε μια διαδικασία δηλαδή συγχρόνως εκένωσης και πλήρωσης με ένα νέο σημενόμενο, δημιουργώντας ένα δεύτερο σημείο. Αυτό το δεύτερο σημενόμενο έχει να κάνει ακριβώς με τον εμβολιασμό του πρώτου, του πρωτογενού σημειολογικού συστήματος με ένα ιδεολογικό κυριαρχικό νόημα. Εξού και το αυτός ακριβώς ο μηχανισμός, αυτή ακριβώς η λειτουργία αποτυπώνεται στο γνωστό σχηματάκι το οποίο παρουσιάζει ο Μπάρτ στο κείμενό του, όπου έχουμε το πρώτο, το πρώτη τάξιο σημειολογικό σύστημα, το πρωτογενές σημειολογικό σύστημα και το δευτερογενές, το οποίο εκενώνει το πρώτο και το εμβολιάζει με ένα καινούριο σημενόμενο, δημιουργώντας ένα δεύτερο σημείο. Το πρώτο ταυτίζεται με αυτό που ονομάζει γλώσσα και μετά έχουμε και τη μεταγλώσσα, δηλαδή τη μυθολογική λειτουργία που προστίθεται. Τι επιτυγχάνεται έτσι, τι επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο? Εκείνο που επιτυγχάνεται είναι αυτό που ο Μπαρτ ονομάζει φυσικοποίηση. Δηλαδή η μεταμφίεση της ιστορίας σε φύση. Ο μύθος δεν κρύβει τίποτα, μας λέει ο Μπαρτ. Ο ρόλος του είναι να παραμορφώνει και όχι να εξαφανίζει. Έτσι. Δεν είναι κάτι που, είναι κάτι που παραμορφώνει, που δίνει βάρος σε κάτι, εις βάρος κάτι κάποιου άλλου κτλ. Κτλ. Εκείνο που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, και αυτό συνιστά, αν θέλετε, και θα έλεγα τη βασική λειτουργία του μύθου όπως μας τον περιγράφει ο Μπαρτ, είναι η μετατροπή της ιστορίας σε φύση. Η μετατροπή της ιστορίας σε φύση είναι αυτό που πάνω από οτιδήποτε άλλο χαρακτηρίζει τη λειτουργία του μύθου. Το λέει πολύ καθαρά ο Μπαρτ, σελίδα 227 της ελληνικής μετάφρασης του κειμένου «Ο μύθος σήμερα», του επιμέτρου, του θεωρητικού κειμένου στις μυθολογίες, μας λέει ότι αυτή είναι ακριβώς η ουσιαστική λειτουργία του μύθου, να μεταμορφώνει την ιστορία σε φύση. Αυτή η φυσικοποίηση είναι η βασική κυριαρχική λειτουργία του μύθου. Γιατί είναι η κυριαρχική λειτουργία του μύθου αυτή? Γιατί ακριβώς όταν κάτι το οποίο αποτελεί ένα ιστορικό επιχείρημα, μία ιστορική εξέλιξη, μας παρουσιάζεται καμουφλαρισμένο, μεταμφιεσμένο σε μία φυσική αναπόδραστη αναγκαιότητα, είναι επόμενο να μας καλεί και να επιτυγχάνει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό να μας πείσει ότι αυτό, αυτή η εξέλιξη, αυτό το οποίο διακυβεύεται, είναι κάτι δεδομένο, αυτονόητο, αναγκαίο, αναπόδραστο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε κάτι όταν μας παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο εγγυάται μία εξωκοινωνική αρχή, ότι είναι κάτι φυσικό, βασίζεται σε μία φυσική αναγκαιότητα ή και σε μία θεολογική αναγκαιότητα παλαιότερα, όταν ακόμα η θεολογία είχε τέτοιου τύπου αξιώσεις και αυτή η αξίωση της αναγνωριζόταν ευρύτερα. Αυτός ακριβώς λοιπόν είναι ο ρόλος της φυσικοποίησης. Κάτι που είναι αυθαίρετο, κάτι που είναι μια προσωπική μου αξίωση ή η αξίωση της ομάδας μου, της κοινωνικής μου τάξης κλπ. Κλπ. Ένα ιστορικό πολιτικό, μια ιστορική πολιτική κατασκευή παρουσιάζεται, μας εμφανίζεται ως ένα φυσικό και αυτονόητο δεδομένο. Η σημασία αυτής της λειτουργίας στην άρθρωση και στην απήχηση του πολιτικού λόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ότι πολλές φορές ο πολιτικός λόγος επιχειρεί να κάνει αυτή τη σύνδεση με μια φυσική αναγκαιότητα. Είτε μέσα από διάφορες μεταφορές. Μπορεί να ακούσετε, ας πούμε, να μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση, να μιλούν για την παγκοσμιοποίηση ως κάτι, το ποτάμι, μεταφορές που χρησιμοποιεί, το ποτάμι, ο χύμαρος της παγκοσμιοποίησης, αυτή η παγκόσμια πλανητική διαδικασία η οποία σαρώνεται πάντα στο πέρασμά της, ως κάτι που είναι φυσικό. Δεν είναι μια κοινωνική διεργασία που εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς, είναι κάτι το οποίο, όπως και ένας χύμαρος, όπως ένα ποτάμι, δεν μπορεί κανείς να το αντισταθεί. Είναι μια φυσική αναγκαιότητα, μια φυσική δύναμη. Αυτό το πράγμα όταν αρθρώνεται και όταν το αποδέχονται οι δέκτες στους οποίους απευθύνεται, μπορεί να έχει μια πολύ ισχυρή ηγεμονική λειτουργία, μπορεί να είναι πάρα πολύ πιστικό και να δεσμεύσει αυτούς στους οποίους απευθύνεται για τη μετέπειτα συμπεριφορά τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο διακύβευμα. Αυτό σχετίζεται και με κάτι ακόμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης, κάτι που σχετίζεται άμεσα με αυτή τη λειτουργία της φυσικοποίησης, διότι ποια είναι η άλλη πλευρά της φυσικοποίησης. Η άλλη πλευρά της φυσικοποίησης είναι η αποπολιτικοποίηση. Ο Μπάρτ μας λέει ότι ο μύθος είναι ένας αποπολιτικοποιημένος λόγος. Είναι ένας αποπολιτικοποιημένος λόγος. Αν δεχθώ ότι κάτι είναι, κάτι συνιστά, μια εξέλιξη συνιστά φυσική αναγκαιότητα, δεν υπάρχει περιθώριο διαφωνίας και πολιτικού ανταγωνισμού. Η πολιτική εξαφανίζεται, η πολιτική μπαίνει στο περιθώριο. Γι' αυτό ακριβώς η φυσικοποίηση που επιφέρει η μυθική λειτουργία, η λειτουργία του μύθου, αυτή η μεταμφίεση της ιστορίας σε φύση, όταν γίνεται πιστική, επιφέρει την αποπολιτικοποίηση των διακυβευμάτων εκείνων όλων όσων παίζονται στο συγκεκριμένο πεδίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ως από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Τελειώνω την αναδρομή αυτή σε κάποιες πολύ βασικές αρχές που θέτει ο Ρολάν Μπάρτ στο κείμενό του για τη μυθολογία, για τη λειτουργία του μύθου. Ποια είναι τα περιθώρια αντίστασης? Εδώ έχουμε δύο, κατά κάποιο τρόπο λίγο αντικρουόμενες προσεγγίσεις στο έργο του Μπάρτ. Από τη μία πλευρά υπάρχει ένα είδος νοσταλγίας για τη δυνατότητα, τι καλά που θα ήταν να υπήρχε ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσε να παραμείνει πολιτικός παρά τις προσπάθειες μυθοποίησης και αποπολιτικοποίησης όλων των πραγμάτων. Υπάρχει δηλαδή η αναζήτηση σε ένα βαθμό ενός πεδίου πέρα από το μύθο που θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτή τη μυθική παραμόρφωση και να μπορούσε να είναι φορέας μιας πληρότητας, μιας αλήθειας κατά κάποιο τρόπο στην οποία θα μπορούσαμε να καταφύγουμε. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με μία άλλη προσέγγιση που και αυτή ενυπάρχει στις μυθολογίες και η οποία είναι περισσότερο συμβατή με μια στάση που θα έλεγε ότι ωραία, και πώς θα ορίσουμε τι είναι αυτό το αληθές που ξεφεύγει από τη μοίρα του μύθου, πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό το πράγμα, δεν καταλήγουμε έτσι σε μια μορφή ουσιοκρατίας? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ποια θα ήταν αυτή η εγγύηση η οποία θα εξασφάλιζε την πρόσβασή μας σε αυτό το εκτός μύθου? Η άλλη λύση που μας παρουσιάζει ο Μπάρτ είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεχθούμε ότι είμαστε παγιδευμένοι σε ένα πλαίσιο μυθικό, ότι όλα γύρω μας μπορούν να γίνουν υλικό, να αποτελέσουν το υλικό, την ύλη την οποία θα επεξεργαστεί και θα παραμορφώσει ένας μύθος εξυπηρετώντας συγκεκριμένες κυριαρχικές διαθέσεις, ίσως μία διέξοδος να μπορεί να αναζητηθεί στη δική μας δυνατότητα να επαναμυθοποιήσουμε το μύθο. Μπορούμε οποιονδήποτε μύθο, εκείνον ο οποίος προσπαθεί να μας κυριαρχήσει, να τον εκενώσουμε, να τον εμβολιάσουμε με ένα διαφορετικό νόημα, με μια διαφορετική σημασία, να αντιστρέψουμε δηλαδή τη φορά τη σημασιοδότησης που ενυπάρχει σε αυτόν και έτσι να περάσουμε δηλαδή από αυτό το δεύτερη τάξη, από το δευτερογενές σημειολογικό σύστημα, σε ένα τριτογενές, σε ένα τρίτη ή σε ένα τέταρτη ή σε ένα πέμπτη τάξη. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε τη φορά, το προσανατολισμό εκείνου του μύθου ο οποίος απευθύνεται σε εμάς. Αυτό βέβαια μας καταδικάζει σε μια ζωή η οποία δεν έχει κάποιο αποκούμπι που εξαιρείται αυτή τη διαρκούς διαδικασίας κυριάρχησης ηγεμόνευσης. Η εξουσία είναι πανταχού παρούσα, η εξουσιαστική κυριαρχική χρήση της γλώσσας και του λόγου γίνονται πανταχού παρούσες, αλλά αυτό μας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και εμείς, αντιστεκόμενοι στους λόγους που προσπαθούν να μας κυριαρχήσουν, να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τα εργαλεία του μύθου για να αντισταθούμε και να αρθρώσουμε το δικό μας εναλλακτικό πολιτικό προσανατολισμό.